Eiropas Savienība pašlaik atrodas leģitimitātes krustcelēs. Pēc līderības trūkuma pirms gada un iniciatīvas uzņemšanās koronavīrusa krīzes risināšanā pagājušā gada vidū, pašlaik atkal ir iestājusies Eiropas Savienības vadības krīze. Turklāt ne vairs veselības jautājumos, bet arī politiskajā jomā. Par to ir pārliecināta Eiropas ārējo attiecību padomes vecākā pētnieces Jūzija Denisone. Pēc viņas vārdiem šogad palielināsies arī spriedze starp Eiropas institūcijām un dalībvalstīm, taču šajā cīņā uzvarētāju nebūs. Jūziju Denisoni uz sarunu aicināja Uģis Lībietis.
It has been already more than a year since.
Nu jau ir pagājis vairāk nekā gads, arī kopš Eiropas Savienības sāka nenogurstoši cīnīties pret pandēmiju. Ir bijuši gan kāpumi, gan kritumi, progress un arī atkāpšanās. Taču kopumā, kā jūs vērtētu Eiropas vadības darbību šajā laikā?
You have to look at this year in terms of kind of different phases when you're assessing the performance of the EU institutions. So,
lai novērtētu Eiropas institūciju darbību, uz pagājušo gadu ir jāskatās vairākās fāzēs. Pagājušā gada aprīlī un maijā mēs veicām aptauju, un tas bija brīdis, kad daudzas Eiropas valstis sāka atkopties pēc pirmā pandēmijas viņa augstākā punkta. Mēs prasījām, kāda ir attieksme pret Eiropas Savienības institūcijām, un bija izteikti jūtams viedoklis, ka Eiropa nav klātesoša. Toreiz visā Eiropas Savienībā veiktajā aptaujā 47% aptaujāto Eiropas līderu darbību nosauc par neadekvātu. Taču vasaras laikā līderība no Eiropas institūciju puses pat tiešām sāka parādīties. Gan Ursulas von der Leyen spēja panākt dalībvalstu vienošanos par atkopšanās fonda finansējumu, gan Eiropas Savienības lēmums uzņemties vadošo lomu reaģējot uz situāciju arī veselības jomā, gan arī izveidojot šo RescEU uzkrājumu sistēmu turpmākajām krīzēm, gan sākot veidot sabiedrisko domu par Eiropas lomu veselības krīžu risināšanā, gan arī, protams, uzsākot sarunas vakcinācija jautājumā.
That kind of strong leadership took the EU institutions through to early this year.
Šāda spēcīga līderība noturējās līdz pat šī gada sākumam. Taču sākoties vakcinācijai, pēdējo 6 nedēļu laikā ir palielinājies arī saspīlējums dalībvalstu vidū. Tas saistīts ar jautājumiem par Eiropas Savienības ātrumu un efektivitāti, vienojoties par vakcīnu iepirkšanu un lemjot par to izmantošanu. Tāpēc mēs pašlaik atkal esam nonākuši krīzes punktā, un manuprāt arvien vairāk tiks uzdots jautājums par Eiropas Savienības pievienoto vērtību. Šī situācija dažādās dalībvalstīs gan izskatās diezgan atšķirīgi. Mazajās un vidējā izmēra Eiropas valstīs ir reāla apziņa, ka nekāds nacionālais risinājums nebija iespējams bez Eiropas Savienības līdzdalības valstis pašas nespētu panākt vienošanos. Šī bilde ir pavisam atšķirīga Vācijā un Francijā, kur pieaug viedoklis, ja mēs būtu darījuši visu paši, lietas attīstītos citādāk. Un šajās valstīs tādējādi notiek ne tikai Eiropas līmeņa, bet arī nacionālo valdības tiesāšana par viņu nespēju Eiropas krīzes reaģēšanas politiku. Mēs to sakām ļoti bieži, bet 2021. Gads ir tāds kā krustceles visai Eiropas Savienības leģitimitātei. Tas tāpēc, ka mēs no veselības krīzes pārvaldības posma esam nonākuši pie jautājuma par politisko līderību. Vakcinācijas process ir sācies, un tagad jautājums ir, vai kaut kada 2021. Gadā dzīve varēs atgriezties ierastajās sliedēs. Un ja valstis sāks dzirdēt, ka patiesībā nevaram gan un būs nepieciešamas jaunas karantīnas, tad šis uzticības mandāts Eiropas un nacionālajā līmenī pamazām tiks ņemts atpakaļ. Mēs jau to daļai redzam Nīderlandē ar visiem ielu protestiem. Spriedze pieaug, un šis gads tiešām būs kritiski svarīgs.
Jūs minējāt 6 nedēļas, bet man ir sajūta, ka jau vairākus mēnešus notiek tāda, sakāms sacensība jeb cīņa starp Briseli un dalībvalstīm. Par to, kurš tad ir galvenais, vai valstīm ir primāri jārūpējis par saviem pilsoņiem, vai jāseko Eiropas Savienības noteikumiem, vai mums jālieto tikai Eiropas Savienības apstiprinātās vakcīnas, vai arī varētu tomēr mēģināt kaut ko citu. Un runa jau patiesībā nav tikai par vakcīnām, bet gan par Eiropas kārtības pretnostatīšanu nacionālajiem interesēm. Kurš šādā situācijā varētu uzvarēt un uz kurien mēs vispār virzamies?
I'm not sure that the EU is a kind of a structure that will ever kind of where one side will ever
Es domāju, ka Eiropas Savienība ir struktūra, kurā viena puse kādreiz uzvarēs. Šī modeļa viens no izaicinājumiem ir tas, ka Eiropas Savienība ir atbildīga, bet arī nacionālās valdības ir atbildīgas sava elektorāta priekšā. Pat tad, ja Eiropas Savienībai veicas labi, nacionālās valdības reti, kad ļauj tai saņemt pienācīgu uzslavu. Tādā krīzes laikā, kā šis, ir vēl daudz mazāk iespēja, ka kāda valdība teiks, hei, šis bija ļoti labs gājiens no Ursulas von der Leyenas puses, viņa ir padarījusi labu darbu un mums viņai par to jāpateicas. Neko tādu mēs neredzēsim. Tāpēc arī šāds saspīlējums un cīņas turpināsies. Atceramies, ka šogad ir gaidāmas nacionālās vēlēšanas Vācijā, nākamgad būs prezidenta vēlēšanas Francijā. Politiskie līderi šajās valstīs nevar atļauties, ka šo cīņu šogad uzvarētu Eiropas Savienību. Tāpēc, manuprāt, saspīlējums paliks, bet mēs redzēsim aizvien pieaugošus centienus no Eiropas Savienības institūciju puses, veidot viedokli par to, kurš tad ir panācis labākos rezultātus Eiropas pilsoņiem. Mēs jau redzam Eiropadomes prezidenta Šārla Mišela piedāvājumu noslēgt līgumu par krīzes sadarbību veselības jomā. Mēs redzam, ka Ursula von der Leyen virza ideju par daudz ģeopolitiskāku Eiropas komisiju. Man liekas, ka Eiropas Savienības līderi labi saprot notiekošo, taču es neredzu, ka viena vai otra puse varētu uzvarēt.
Pavisam nesen mēs dažās valstīs redzējām ierobežojumus robežu šķērsošanai, kas daļēji pārkāp Šengenas principus. Eiropas komisija jau arī ir izteikusi valstīm brīdinājumus. Ja mēs saskaramies ar situāciju, kad ir jāizvēlas starp sabiedrības drošību, tiesībām brīvi pārvietoties un Eiropas Savienības integritāti, kurš jautājums būtu jāstāda augstāk?
Šis tiešām ir sarežģīts jautājums. Šī gada laikā mēs esam redzējuši nostiprināmies domu par robežu kontroli kā drošības mehānismu. Iepriekš tas vairāk bija saistīts ar migrācijas pārvaldību, kā arī pārrobežu kustības un tirdzniecības veicināšanu. Tagad šajā robežu diskusijā ir radusies tāda kā spriedes starp atkopšanos veselības jomā un ekonomisko atveseļošanos. Un es domāju, ka tuvākajos mēnešos palielināsies spiediens uz valdībām atsākt ekonomisko aktivitāti. Mēs visi zinām, cik šis process ir atkarīgs no pārrobežu piegādes ķēdēm, tāpēc jebkādi ierobežojumi ir ļoti satraucoši. Taču mēs redzam arī prasību Eiropas institūcijām aktīvāk koordinēt šos procesus. Saspīlējums un ķildes rodas brīdī, kad dalību valstis ievieš šādus ierobežojumus, nekonsultējoties ar Briseli. Es domāju, ka pieaugs spiediens šādus lēmumus tomēr pieņemt kolektīvi, tieši ekonomisko interešu labā.
Paralēli mēs redzam, ka Eiropas komisija nepārstāja domāt arī par citiem jautājumiem. Vai tas būtu daudzgada budžets vai cīņa pret klimata pārmaiņām? Vai jūsuprāt, vispār ir iespējams virzīt šos jautājumus uz priekšu pietiekamā ātrumā, ja viss tāpat domā tikai par vienu risināmo jautājumu?
Visas šīs lietas ir savstarpēji saistītas un arī atkopšanās fonds Covid krīzes pārvarēšanai ir saistīts ar taisnīgu un zaļu pāreju. Tādēļ var teikt, ka vienošanās par ietvaru šo mērķu sasniegšanai jau ir apstiprināts. Taču koronavīrusa jautājums nenovēršami turpinās dominēt politiskajā dzīvē. Ir interesanti, ka sabiedriskās domas aptaujās klimata pārmaiņu jautājuma aktualitāte faktiski nemaz nav mazinājusies. Sabiedrība sabiedrība šīs krīzes laikā ir sākusi vairāk domāt par to, ka ir nepieciešams sagatavoties nākamajai krīzei. Eiropas Savienības institūcijām būs svarīgi gūt mācību no vienas krīzes, lai zinātu, kā reaģēt uz citu, kur un kā iegūt ekspertu viedokli, kā ieklausīties zinātnieku kopienā. Varbūt šajā ziņā vairosies izpratne, kāpēc koronavīrusa dēļ nevajadzētu atteikties no klimata pārmaiņu jautājumiem, bet to mēs redzēsim.
Vai tas varētu nozīmēt, ka Eiropas komisijas ambiciozie mērķi tomēr varētu tikt piebremzēti un tā vietā, lai izmantot situāciju un palielināt savu ietekmi pasaulē, Eiropas Savienība varētu piedzīvot kritumu un savu tēlu vājināšanos?
Maybe you're right, maybe that is a possibility, but I would say that that would have been a stronger possibility.
Varbūt tā būs un varbūt jums taisnība, taču šāda iespējamība būtu bijusi daudz lielāka, ja Amerikas Savienotajās valstīs par prezidentu nebūtu kļuvis Joe Bidens. Mēs redzam, ka ASV valdība ir gatava atkal iesaistīties tajos pašos jautājumos, kur Eiropa. Tas dod tādu kā spērienu, kas liek Eiropai saglabāt koncentrēšanos un klimata rādītā izaicinājumiem, tāpat kā uz ekonomisko atkopšanos.
That's kind of a way to keep the priority on that broader picture.